Yle Puhe, Politiikka Radio.
Aamun koronatilanne Suomessa noin 250 vahvistettua tapausta. Sen sijaan Euroopassa luku on yli 44 000, joista lähes puolet Italiassa, jossa sairaalakapasiteetti on vakavasti ylikuormittunut. Koronatilanne on muutoksessa ja määrät kasvussa Espanjassa, Ranskassa, Saksassa. Monet Euroopan maat ovat sulkeneet rajojaan, myös Pohjoismaissa Tanska ja Norja ovat asettaneet liikkumisrajoituksia. Mutta mitä tapahtuu Suomessa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Tuija Kumpulainen.
Kiitoksia.
Johtaja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Mukana koronavirustoimija johtavassa ja koordinoivassa STM:n työryhmässä, jonka vastuulla on tämä koronavirustilannekuvan ylläpito ja varautumistoimet. Siinä on paljon vastuuta. Niin, Suomessa on nyt 241 vahvistettua tapausta, mutta tätä todellista lukemaahan ei tiedä kukaan, koska edes kaikkia epäilyjä ei enää testata. Suurin osa todetuista tapauksista on lieviä. Yksi potilas on tehohoidossa, hän on eläkeläinen. Ja kuriositeettina voi mainita, että myös valtiovarainministeriössä on yksi tapaus. Virkamies, joka altisti 10 muuta kollegaansa ministeriön sisällä. Mutta jos mennään laajemmin näihin Euroopan lukuihin, niin 44 000 Euroopassa, joista lähes puolet Italiassa. Ja Italiassa, kuten tiedetään, sairaalakapasiteetti on erittäin vakavasti ylikuormittunut. Ja määrät kovassa kasvussa Espanjassa, Ranskassa, Saksassa. Monet Euroopan maat ovat sulkeneet rajojaan. Pohjoismaissa Tanska ja Norja ovat asettaneet liikkumisrajoituksia. Niin Tuija, onko koronavirustilannekuva huolestuttava ja mikä se tilannekuva itse asiassa tarkkaan on?
Onhan se huolestuttava. Ja Italia varmaan jollakin tavalla jäi semmoiseen välitilaan, että sen ei varmaan alkuun tajunnut, mikä niihin iski. Ja niiden ne erilaiset torjuntatoimet tuli selvästi sitten myöhässä. Ja muut maat yrittävät nyt sitten taiteilla sen kanssa, että se hyvin todennäköinen epidemian tuleminen tapahtuisi mahdollisimman loivasti. Et viivästytetään, hidastetaan eri tavoin ja sillä turvataan se, että meidän terveydenhuoltokapasiteetti, joka sinänsä yleisesti on hyvä, niin kestää nämä potilaat, jotka sitten sairaalahoitoa tai tehohoitoa tarvitsevat. Mutta samaan aikaan niin meillä kuin muuallakin niin tehdään erilaisia aika vahvoja toimenpiteitä siihen, että ikäihmiset pysyisivät oikeasti niin, että ne eivät edes saisi. Että se tietyllä tavalla, että kun se menee meistä työikäisistä läpi, meihin kehittyy immuniteettia, mutta ikäihmiset, niistä niin moni saa niin paljon vaikeita ongelmia ja vaatii aika raskaita hoitoja, niin se on parempi, jos ne pysyy niin, että ne ei ollenkaan saa tätä tässä, koska on todennäköisesti, että meillä jonain päivänä on rokote.
No, miten arvioit näitä toimia Euroopassa, kun sanoit, että ne ovat suoraa seurausta Italian toimista tai sanotaan toimettomuudesta, mikä johti Italiassa vakavaan epidemiaan?
Meillä on sitä ollut jännittävä seurata. Mä näen eri maiden melkein päivittäisiä raportteja ja niitä erilaisia toimia on otettu hirveän eri tavalla. Siellä on varmaan kulttuurisia asioita. Lainsäädännöt, tältä osin on kansallista lainsäädäntöä, niin myös se, että mitä eri maissa voidaan tehdä, niin on erilaista. Mua yllättää välillä se erilaisuus, koska se ongelma on kuitenkin sama.
Monet Euroopan maat ovat sulkeneet nyt rajoja ja tietoon, että Espanjassa pohditaan rajojen kiinni laittamista. Pohjoismaissa Tanska ja Norja ovat asettaneet liikkumisrajoituksia. Niin miten arvioit Pohjoismaiden toimia?
Ne on lähteneet kyllä selkeästi siitä, että se tauti yritetään pitää ulkopuolella. Et ne, jotka tulee maahan, sinne saa palata oman maan kansalaiset tai siellä vakituisesti asuvat ihmiset ja niitä asetetaan karanteeniin. Ajatellaan, että ne sen sairaasta parin viikon aikana sitten näkyy, että ovatko sairaita vai ei. Eli pysäytetään niitä mahdollisia tartuntaketjuja. Se on iso toimenpide. Viro tiettävästi tekee sen huomenna. Ja kyllähän se on Suomen tämmöisessä, kun katsoo poliittista keskustelua niin, tai niin kuin lehdistökeskustelua, niin kyllähän siellä on myös niitä äänenpainoja, että pitäisikö Suomen tehdä samalla tavalla. Toisaalta me ollaan jo aika lailla motissa, ainakin jos me maantieteellisesti niin kuin maata pitkin matkustaen katsotaan, niin ei täältä kovin monella konstilla enää lähdetä ulospäin.
Niin, pitäisikö Suomen tehdä vastaavia toimia?
Kyllähän Suomessa harkitaan, jää nähtäväksi, että mitä tapahtuu.
No mikä on oma näkemyksesi?
Mä luulen, että siinä on varmaan painetta mennä samaan kuin muilla, mutta onko se sitten oikeasti niin ja missä mittakaavassa, niin sitä en tiedä.
Painetta, tarkoittaako tämä sitä, että perusteet mennä näihin toimiin niin ovat olemassa? Et fakta on se.
Joo, siis meillä on perusteita siitä, että sosiaalisten kontaktien vähentäminen niin hidastaa sen leviämistä ja vähentää sitä niin kuin tautiin sairastuvien määrää joksikin aikaa. Ja osana sitä se, että niin kuin ulkomailta tulevat tartuntaketjut pysäytetään, niin sillä lailla siinä on mieltä. Meillähän suurin osa näistä, mitkä meille on, tai melkein käytännössä kaikki, niin on alun perin tullut nyt ulkomailta, ja sitten ne on levinneet ne ketjut jonkun verran niin, että siinä samassa altistumisketjussa on seuraavia.
Eli sille on perusteet, rajojen kiinni laittamiselle noin niin kuin epidemiologisessa mielessä, nimenomaan tämmöinen hidastus, pyrkimyksen kannalta?
No mä en ehkä suoraan liittäisi niin kuin rajojen kiinni sulkemista. Se on yksi keino siinä valikoimassa, mitä käytetään siihen, että sitä pysäytetään. Mutta onko se ainoa keino, niin sitä mä en osaa sanoa.
Et halua nyt ottaa kantaa tähän asiaan. Mutta siis onko Suomi käytännössä jo siis eristyksissä? Tänään on tullut tieto siitä, että Finnair aikoo vähentää 90% kaikista lennoistansa, niin tässähän ollaan ikään kuin talvisodan motissa pikkuhiljaa.
Me ollaan, ja eihän meillä
vai tämmöistä... Vai
niinku, no kyllä me aika lailla ollaan. Siis me, jos me ajatellaan sitä, että miten paljon nykypäivänä matkustetaan, niin meillä on paljon alueita, joista käytännössä ei enää oikein pääse tulemaan. Siis ei ole lentoja, maayhteydet heikkenevät, tuosta Tanskan ja Ruotsin läpi ei enää kuljeta, ettei meillä niinku... Ei meillä kovin helposti pääsekään.
Kuinka pitkiä tällaiset rajojen sulkutoimet nyt tämän tiedon perusteella tulevat olemaan? Mikä on tämä ikään kuin tilannekuva, johon kansalaisten pitäisi nyt varautua tässä tilanteessa, tässä hetkessä?
Useimmat maat miettii, ne tekee sitä esimerkiksi 2, 3, 4 viikon jaksoissa. Ja todennäköisesti tekevät sitten tilannearvioita, että jos pannaan vaikka 2 tai 3 viikoksi rajat kiinni, niin sitten katsotaan, että mikä on epidemiatilanne ja mitä on tapahtunut ja uskalletaanko sitten avata niitä. Mutta kuitenkin puhutaan viikoista, ei päivistä.
Viikoista, mutta entä kuukausista? 2, 3 viikkoa, kuukausia?
Se on mahdollista, mutta se hirveän paljon riippuu siitä, että miten se epidemia etenee.
Eli tässä nyt metsästetään sitä pistettä, että missä vaiheessa pitäisi ikään kuin höllentää toimia, jotta siellä on liian aikaisin, jotta tämä ikään kuin uusi tartuntojen aalto ei pääsisi vyörymään liian isosti päälle. Tämäkö se ikään kuin, haetaan tällaista sweet spottia.
Joo, se on hyvä sanotus sille, mutta että sittenhän sen niin kuin vaakakupin toisella puolella on se kaikki, mitä se aiheuttaa meidän yhteiskunnalle. Taloudelle, ihmisten tuloille, siis meillä on ihmisiä, joilta työt tällä hetkellä loppuvat, joilla ei ole työnantajaa, joka sitä maksaisi, jos on vaikka pienyrittäjä tai freelanceri, niin, ja koko meidän niin kuin, talouselämä on vaikeuksissa kohta tämän kanssa, kun ei kukaan käy missään.
No mennäänkö tässä suhteessa mielestäsi nyt näissä toimenpiteissä ikään kuin punaisella viivalla, että haittavaikutukset itse asiassa alkavat olemaan niin suuria, että pitäisi todella todella suurella kynnyksellä harkita lisätoimia. Miten arvioit, mikä se näkemys on teidän ryhmässä?
No siis kun me katsotaan STM:n sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaa, niin sitten kun kansan kansantalous- ja valtiovarainministeriötä, että sitä katsotaan sitten muissa ryhmissä, mutta kyllä, kyllä se on esillä sen, että mitä vaikutuksia sillä on, että kun tekee toimenpiteen, niin pitää uskaltaa katsoa myös sen aiheuttamia haittoja.
No oma näkemyksesi, mennäänkö punaisella rajalla toimenpiteiden jyrkkyyden ja kovuuden suhteen?
Kyllä me varmasti tasapainoillaan, mutta niin jokainen maa tasapainoilee sen kanssa, että mikä on... Kun ei meillä ole varaa siihenkään, että kaikki tai iso osa kansaa sairastuu niin kuin hyvin nopeassa aallossa ja on terveydenhuollon ongelma, niin se on ihan yhtä huono skenaario siellä takana. Että kyllä sitten nyt jollain konstilla yritetään sitten lieventää niitä. Ja sitten toisessa vaakakupissa se niin kuin talouden ja yhteiskunnan vaikutukset.
No virallinen tieto on, että Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan, ja tämä epidemia tulee etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Mutta Puskaradio sen sijaan laulaa tällä hetkellä, että epidemia pyyhkäisee läpi maan laajassa mittakaavassa. Miten kommentoit Puskaradiot?
Puskaradio, mä en ole samaa mieltä. Siis jos me katsomme nyt sitä, että meillä on periaatteessa tämmöisiä niin kuin paikallisia vähän pesäkkeitä. Meillä on täällä pääkaupunkiseudulla aika paljon. Meillä on tietyillä alueilla Tampereella siellä Kangasalan seudulla, mutta meillä on Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, isot osat Keski-Suomi, ne on lähes tautivapaata toistaiseksi. Ja se on kuitenkin niin, että se taudin leviäminen niin edellyttää niitä kontakteja. Sairas tartuttaa seuraavan ja se sairas tartuttaa sitä seuraavia. Niin ei se etene niin, että meillä on niin kuin tänä päivänä Helsingissä 100 ja huomenna koko maassa 1000, koska ne on niin kuin ne kontaktit kuitenkin. Ei mene niin, että joku menee ja levittää sinne pohjoiseen 1000. Ja sitten taudilla on itämisaikansa, joka vaikuttaa siihen. Sen takia se voi myös olla, että meillä on lähiaikoina edessä sellainen tilanne, jossa esimerkiksi juuri HUS-piirissä, jossa on paljon, niin siirrytään Ruotsin mallin mukaiseen, että ei jäljitetä enää tartuntaketjuja, vaan hoidetaan sairastuneet ja lievemmin sairastuneet ovat kotona. Mutta voi olla, että sen epidemian hidastamiseksi niin pohjoisessa kannattaa edelleen tehdä sitä, mitä täällä etelässä on viime viikot tehty.
Okei, eli se ei nyt ihan sanottua se, että tämä epidemia pyyhkäisisi Suomen läpi laajassa mittakaavassa.
Jollakin aikavälillä todennäköisesti, mutta niin, että se pyyhkäisisi samaan aikaan koko maassa, niin se niin kuin sen viruksen leviämisen kannalta niin ei ole se todennäköisin. Mennään portaittain.
No tartutaan nyt kahteen asiaan, jotka todella hämmentävät monia. Toinen on koronatestaukset ja toinen nämä karanteenikäytännöt, etenkin kouluihin, päiväkoteihin liittyen, mutta myös työpaikoilla. Ensinnäkin Tuija, miksi Suomessa on testattu hyvin kitsaasti ihmisiä?
Meillä alkuvaiheessa, silloin kun tämä virus tuli, sanotaanko markkinoille, niin meillä suhtauduttiin siihen niin, että se on niin kuin tiukemmilla suojatoimilla, siis mä tarkoitan tämmöisillä avaruuspukutyyppisillä, jolloin siinä vaiheessa oli selvä hitaus se näytteenotto. Siis se todellakin vei aikaa, että ihmisestä saatiin näyte otettu ennen kuin se koko systeemi oli pystytetty sen ympärille. Ja sitten ehkä oliko se 2 vai 3 viikkoa sitten, niin todettiin, että tämä kuitenkin leviää niin selvästi pisaratartuntana, että pystyttiin keventämään sitä ja sieltä saatiin sitä näytteenottokapasiteettia. Samaan aikaan on pystytetty niitä, eihän meille ollut koronavirukselle niin kuin suoraa testiä ennen kuin se tuli niin kuin maailmaan. Ja ne on pantu nyt pystyyn isoimpiin paikkoihin. Eräät yksityiset on käynnistäneet ja heillä on näytteenottokapasiteettia ja sitten nyt on tuloillaan niin sanottu pikatesti, joka ei ole ihan pika, siis se ei ole semmoinen vuoteen ääressä otettava, vaan sekin kestää muutamia tunteja, 2-4 tuntia, mutta se on kuitenkin vähemmän kuin se 8 tuntia ja silloin se näytteenottokapasiteetti kasvaa.
Eli siis onko todella tilanne ollut se, että ei ollut kapasiteettia ottaa näytteitä tai itse asiassa ei ole ollut edes alun perin niitä näytteitäkään? Tai siis testausmenetelmä?
Tai siis on ollut olemassa semmoinen testausmenetelmä, millä se testataan siihen, vaan siihen kittiin lisätään sitten koronaviruksen tunnisteet. Niin se on ollut se tekniikka olemassa kyllä. Mutta ennen siis suurin hidaste alkuvaiheessa on ollut se näytteenotto, sen hitaus, kuormittavuus. Ja sitten Suomessa on kuitenkin pidättäydytty siinä, että meillä testataan ne, jotka on ollut niitä tulleet matkoilta, tulee oireita, että on pysytty siinä riskiryhmässä. Ja sitten toinen asia on se, että se ei näytä terveeltä sitä. Siis jos sä oot niin kuin niin, että sä oot saanut altistuksen tänään ja menet huomenna testiin, niin se ei näytä, että oletko saanut sen, vaan se näkyy vasta sitten, kun sä oot sairastunut.
Mm. No tässä Suomessa on runsaasti tapauksia, että ihmiset ovat tulleet epidemia-alueelta ja ovat itse asiassa saaneet oireita ja silti heitä on testattu. Miksi?
Mun on vaikea ottaa siihen kantaa. Mä näen niitä tarinoita ja mä en pysty ottamaan kantaa, että mitään kun sen yksilön oireiden ja arvion kohdalla on tehty, kun ne on terveydenhuollossa tehty. Meillä on ollut kansalliset ohjeet, että keneltä näytteet otetaan, niin jo sieltä kun helmikuun alkupuolelta, silloin kun tämä on lähtenyt laajemmin olemaan, niin meillä on yhteiset ja yleiset ohjeet.
No mikä se kansallinen linja sitten on? Siis kyseenalaistetaanko siinä kansallisessa linjassa jollain tapaa tätä esimerkiksi Maailman terveysjärjestön kantaa, jonka mukaan siis aggressiivinen testaus todellakin kannattaa, jos ylipäänsä halutaan hidastaa epidemian leviämistä. Siis WHO:n mukaan siis virusta vastaan ei voi taistella, ellei tiedä, missä se on. Niin kyseenalaistetaanko Suomen virallisessa linjauksessa tätä WHO-linjausta ikään kuin, että se on liian kova?
WHO on, se on aika tuore linjaus, se ei ole ollut se alkuperäinen, mitä siinä on. Ne suositukset ovat myös muuttuneet ja meillä on tällä hetkellä katsottu se, että meidän se järkevä toimintamalli on tällä hetkellä myös kohdentaa se meillä käytössä oleva kapasiteetti, niin nythän esimerkiksi HUS-alue muuttaa, koska täällä on paljon, niin se tulee kohdentamaan selkeämmin niihin, jotka päätyvät sairaalahoitoon, terveydenhuollossa oireileviin, jotta voidaan katsoa, että voidaanko niitä päästä töihin vai ei. Ja muualla maassa mennään edelleen niissä tartuntatautiketjujen jäljittämisessä. Helsinkikin tekee HUS-alue niitä vielä, mutta jossain vaiheessa sen kapasiteetti siihen loppuu.
Niin, siis eli eikö Suomessa ole tavallaan kyseenalaistettu tätä WHO-linjaa? Tavallaan haluttu mennä ikään kuin lievemmällä linjalla tai sitten kenties ehkä niin kuin sanotaan kamreerimaisesti hieman niin kuin vahdattu näitä testauksia, jotta ei nyt tuhlailla niitä liikaa.
Se ei ole tuhlailusta ollut kyse, vaan se on ollut se meidän ammattilaiskanta, että mihin se sillä kullakin hetkellä käytössä oleva näytteenottokapasiteetti on järkevää käyttää.
No onko tässä toimittu sitten eri alueilla ikään kuin hieman hövelisti, koska siis tässä on tietoja, jonka mukaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, siis suurin sairaanhoitopiiri koko Suomessa, niin väittää, että testejä ei olisi riittävästi. Ja THL toteaa, että testejä on riittävästi, mutta niitä ei ole vaan haettu. Niin onko tässä rikkinäinen puhelin vai missä tämä
mun on mättää? Mun on vaikea ottaa tuohon kantaa. Siis se niin kun, laboratoriokapasiteetti ja näytteenottokapasiteetti on kaksi eri asiaa. Ja mä väitän, että kyllä meillä niitä molempia sinänsä on. Siis tällä hetkellä niitä tutkimuskapasiteettia on jo selvästi enemmän kuin oli vaikka kuukausi sitten. Meillä on sitä useassa sairaanhoitopiirissä pystyssä ja sitten on todella tämä yksityisten mukaantulo. Mutta sitä, että mikä on sitten se näytteenottokapasiteetti ja HUSin tilanne, niin siihen mä en ole perehtynyt tarkemmin.
Mutta siis, että virallinen linja on se, että näytteitä on, kapasiteettia on ja on myös suositus, että sitä kapasiteettia käytetään, koska virusta vastaan ei voi taistella, jos ei tiedä, missä se liikkuu, missä sitä on, eli pitäisi testata, mutta silti tässä on hämmennystä ja nähtävästi erilaisia toimenpiteitä pitkin Suomea. Tuntuu, että joissain paikoissa ikään kuin kitsastellaan näiden testien suhteen.
Meillä on se ohjeistus siitä, että ketkä testataan, joka on edelleen ollut sitä, että tullaan epidemia-alueelta, joka on vähitellen laajentunut koko maailmaksi, mutta se on sen tehnyt viime viikolla. Ja sitä ennen niin se on ollut niitä tietyiltä riskialueilta tulleet. Se, mikä ei näy julkisuudessa, niin on se, että koronavirustahan on testattu myös muiden näytteenottojen yhteydessä, että meillä on influenssaepidemia päällä, niin sairaalahoitoon päätyneistä influenssapotilaista, niin niiden näytteistä on tietyllä tietyllä kaavalla niin myös katsottu koronavirusta, että olisiko niillä sitä, vaikka niillä onkin joku muu tauti, niin niistä ei ole löytynyt, mutta ne on semmoista, mikä ei niin kuin näy, ne ei ole sen koronatartunnan perusteella tehtyjä, vaan on katsottu, että mitä väestössä näkyy.
No mikä on johtopäätös? Onko Suomessa testattu paljon vai aivan liian vähän?
No mä sanoisin, että tällä hetkellä me ollaan lisätty sitä testaamista sillä kapasiteetilla, mikä meillä on ollut käytettävissä ja käytetty ne ohjeet mun mielestä terveellä järjellä siitä, että mikä on niin todennäköisin leviäminen, ja koska tavoitteena on ollut siinä kohtaa rajata epidemiaa.
No mikä on nyt viestisi kaikille toimijoille Suomessa tähän liittyen ja myös kansalaisille?
Noudattaa THL:n ohjeet.
Noudattaa THL:n ohjeita. Eli nyt sairaanhoitopiireissä THL:n ohjeet tarkkaan lukuun ja toimitaan sen mukaisesti, eikä pihtailla niiden testien kanssa, niinkö?
Ja mä en tunnista sitä, siis mä en ole perillä tuosta HUS-keskustelusta, mutta kyllä mun käsitykseni on se, että kun meillä on ollut se THL:n ohjeistus jo aikaa, niin sitä on noudatettu. Että se mikä on jälkikäteen harmillista, jota ei kukaan oikeastaan olisi voinut tietää, niin se on se, että kun meillä tosi paljon tuli nyt niitä epidemia, tai tuli potilaita, niin tuli sieltä Itävallasta. Niin Itävalta ei ollut vielä kansainvälisestikään sellainen, että se olisi pantu epidemia-alueeksi, vaikka Italia siinä vieressä jo oli. Niin voi olla, että jotakin olisi. Ainakin näitä, jotka eivät ehtineet, siinä meni jo varmaan viikon verran, niin että on todennäköisesti voinut tulla joitakin, joilla on ollut tautti.
Tirolissa lasketelleita. Näitä Kyllä. tapauksia on Suomessa Kyllä. joka puolella.
Joo.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja puhutaan yllätys koronaviruksesta. Ja vieraana on Tuija Kumpulainen, hän on johtaja sosiaali- ja terveysministeriössä ja itse asiassa mukana työryhmässä, joka koordinoi näitä koronavirustoimia, johtaa niitä koko maassa. Niin, mikä on viranomaisten tieto ja johtopäätös koulujen sulkemisen suhteen? Onko teillä käsitys, että koulujen sulkeminen ei hidastaisi koronaepidemiaa, vai että koulujen sulkeminen kyllä hidastaisi epidemiaa, mutta sitä ei tehdä, koska pelätään jotakin, mutta mitä?
Siis koulujen sulkemiskeskusteluhan on edelleen menossa. Siitä ei ole vielä selvää ratkaisua, mutta siis se on meneillään. Se todennäköisesti hidastaa epidemian leviämistä jonkun verran, mutta puhutaanko niin kuin päivistä vai pidemmistä ajoista, niin siitä on erilaisia näkemyksiä, mutta se on selvästi käynnissä oleva keskustelu.
Käynnissä oleva keskustelu, mutta siis tieto on, että koulujen sulkeminen siis hidastaisi, eli toisin sanoen siis kannattaisi.
Vähän.
Siis, mikä
niin.
se on?
Siitä on erilaisia laskelmia, joissakin se on, puhutaan niin, että se saattaa hidastaa sitä epidemiaa joillakin päivillä. Sitten se kysymys, että onko se riittävä, mutta se ei ole kysymys pelkästään siitä, että pannaanko koulut kiinni, vaan yleensä puhutaan sosiaalisten kontaktien vähentämisestä, mikä näkyy tuolla kaduilla tänä päivänä. Et ihmisethän on oikeasti, siis tehdään paljon etätöitä, osa kouluista on, kunnista on siirtynyt oma-aloitteisesti etäopetukseen. Niitä ratkaisuja on jo tapahtunut, mutta sen, että mitä valtio niin kuin kansallisesti tehdään, niin se on parhaillaan pohdinnassa.
Niin, no siis päivillä hidastaisi. Onko se kriittistä?
Se ei varmaan niin kuin kokonaisuudessa, mutta sehän ei ole kysymys pelkästään kouluista. Mehän puhutaan viime viikolla isoista tilaisuuksista ja samaan aikaan monen pienemmän tilaisuuden järjestäjä on myös tehnyt sen, että on niin kuin vähennetty tilaisuuksia. Itse käyn työväenopistolla, siellä lopetettiin opetus. Et meillä on niin kuin, siinä syntyy sellainen lauma. Efekti, joka sitten vähentää niitä kontakteja. Se keskeisin on se sosiaalisten kontaktien vähentäminen. Sitten jos ei tapaa ikäihminen esimerkiksi nimenomaan niin muita ihmisiä, niin ei ne muut ihmiset tuo sille sitä virusta.
No mikä se riski nyt koulujen sulkemisen suhteen on? Koska siis tässä tilanteessa nyt tässä kerrataan ihan jopa tapahtumia Espanjan taudin ajoilta lähtien ja erinäisiä tutkimuksia, joissa Yhdysvaltojen käytäntöihin liittyen olisi havaittu, että nimenomaan koulujen sulkemisella olisi ollut kriittinen merkitys epidemian ehkäisyssä.
Meillä ei ole vielä, siis jos ajatellaan, että meillä on 250 tautia, niin meillähän ei ole vielä mitään massiivia epidemiaa. Se, mikä pitää musta ottaa myös huomioon, on se, että meillä on, että on käynnistetty toimenpiteitä, esimerkiksi ne isot tilaisuudet, ja meillä koulukeskustelu on menossa, jolloin me olemme kuitenkin vaiheessa, jossa niillä on vielä merkitystä, jos niitä tehdään. Mm. Et me ei olla niin, että me sanotaan, että se olisi pitänyt tehdä 2 viikkoa sitten.
Mm. No Helsinki, isoin kaupunki Suomessa, on toistaiseksi pitänyt koulut auki. Pidätkö linjausta järkevänä?
Tässä vaiheessa joka kunta saa, on voinut tehdä niitä omia ratkaisuja, mutta kyllähän tähän tarvitaan kansallinen linjaus, mitä aiotaan tehdä.
Okei, tuleeko se tänään?
Enpä tiedä.
Et tiedä. Hallitushan kokoontuu aivan tuota pikaa kertomaan uusista koronaviruslinjauksista ja tietysti ymmärrän sen, että haluat jättää sen tiedotustehtävän hallitukselle itselleen, mutta kun tiedät näistä asioista, niin mikä se vihje tai nyt ikään kuin vinkki kansalaisille on, mihin kannattaa varautua nyt, kun hallitus kertoo tänään uusista koronavirustoimista, esimerkiksi koulujen suhteen?
No siihen kouluihin mä en ota kantaa, en kommentoi tässä, mutta se niin kuin yleinen, se mitä on ainakin, olen ollut mukana valmisteluissa, niin pohditaan erilaisia tapoja, joilla vähennetään niitä sosiaalisia kontakteja. Ja siihenhän on paljon tapoja. Koulut on yksi, mutta meillä on monia muitakin tapoja. Ja sitten se toinen kantava linja, jos mä ajattelen sosiaali- ja terveydenhuoltoa, niin on ikäihmisten suojeleminen. Mm.
Mitä muita tapoja?
Ja sitten tietysti tärkeä on meillä ylipäätänsä niin sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuden varmistaminen. Ja siihenhän löytyy normilainsäädännöstä löytyy tietyt tavat. Ja sitten jos lähdetään keskustelemaan valmiuslaista, niin siellähän on sitten enemmän mahdollisuuksia työvoiman käytön ja tilojen käytön sääntelyssä esimerkiksi. Mm.
Niin, siis ollaanko Tuija tilanteessa, jossa valmiuslaki pitäisi ottaa käyttöön?
Mä en tiedä itse. Mä ajattelen niin, että maailmassa pitäisi tehdä kaikki mahdollinen normilainsäädännön mukaan ensin ja sitten varautua taustalla siihen, että jos valmiuslaki, jos ne ei riitä, niin sitten tarvitaan valmiuslain suomat valtuudet, joka nopeuttaa tiettyjä asioita.
Et tiedä itse siis.
Siis ajattelen itse, niin, siis jos itse päättäisin, niin menisin sillä, että käyttäisin kaikki normilainsäädännön mallit ensin.
Ensin, ja, eli ei vielä valmiuslaki.
Ja sitten samalla valmistautuisin valmiuslain niin kuin tekemiseen, siihen se synny minuutissa, että teemme valmiuslain ja kaikki siihen liittyvät käyttöönottopykälät, että sitten tarvitaanko ne siellä. Mutta sitten se on myös poliittinen ja yhteiskunnallinen ratkaisu, että miten sen kanssa edetään, niin sitten me virkamiehet toimitaan sen mukaan, jos näin päätetään.
Haluatko kommentoida vielä tätä, että kun tässä aika paljon vaaditaan kovempia toimia, niin minkälaisia nämä ovat nämä vaatimukset kovemmista toimista? Että mitä tässä tapahtuu keskustelun ympärillä? Siis politikoidaanko tällä kysymyksellä? Onko viranomaiset sitä mieltä, että tällä politikoidaan? Tässä on nimittäin semmoisiakin lausuntoja annettu, jos annetaan ymmärtää, että näin tapahtuisi.
Mä en niinkään ehkä ne politikointia, siis mä näen pelkoa kansassa, ja joka siirtyy myös sitten meidän julkiseen keskusteluun ja sitä kautta myös meidän päättäjiin. Niin se on mun mielestä kantavampi tämä kuin, että se olisi suoraan niin kuin puoluepolitiikkaa. Eiköhän tämä pelko osalla ihmisistä riippumatta siitä puoluekannasta. Mm. Ja jossain kohtaa siinä niin kun välillä katoaa se, että meistä moni tulee sen sairastamaan ja moni tulee sairastamaan sen todella lievänä. Hmm. Niin kuin me sairastamme flunssaa ja influenssaa, että me emme ole kaikki päätymässä tehohoitoon.
Eli viestisi on siis ehdottomasti kansalaisille rauhoittava.
Kyllä, kyllä.
Ei ole syytä pelkoon,
ei.
Eikä paniikkiin. Eikä hamstraamiseen.
Ei,
vai ei onko syytä hamstraamiseen?
Ei. Siis se mikä on, siis liikutaan jo keskustelussa ikäihmisistä ja siitä, että heidän ei pitäisi paljon liikkua, niin sitten se, että miten heille järjestetään huolenpitoa ja hoivaa, ruokaa, apua kotiin, kun siellä ei pitäisi erityisesti kenenkään käydä, niin se on kysymys, jossa tarvitaan sekä kansalaishenkeä, mutta tarvitaan myös yhteiskunnan apua.
Hmm. Eli toisin sanoen ikäihmisistä, heistä pitää pitää nyt erittäin hyvää huolta ja suojata heitä koronavirukselta. Tämä on nyt se päällimmäisen viesti tässä vaiheessa. Kiitoksia Tuija Kumpulainen.
Kiitoksia.
Vierailusta Politiikka-radiossa ja näistä arvioista. Tähän, jos johonkin varmasti sopii se fraasi, että jäädään seuraamaan, mitä tänään tapahtuu ja mitä tulevan pitää. Kiitoksia. Näin tänään Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.